สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมแม็กคาโจชิครับ
ผมแอดเดอะแม็กซี่ครับผม
คุณอยู่กับสาวกพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์สำหรับสาวกเพื่อสาวกโดยสาวก Apple นะครับโดยแม็กไทยครับ
เรามาคุยสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งเราจะไม่ได้พูดคุยมากนักก่อนหน้านี้เพราะเป็นการคาดเดาแต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ iPad Pro นั่นเอง
iPad Pro 2020นะฮะเป็น iPad Pro ตัวใหม
่
ที่จริงๆหน้าตาเกือบจะเหมือนเดิมทั้งหมดเลย
ใช่ครับ
แต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็ชัดเจนว่าโมดูลกล้องเนี่ยจะเป็นโมดูลกล้องคู่นะครับอันนี้เป็นจุดแตกต่างแรกที่หลายคนมองเห็นชัดเจนจากภายนอกเลยนะครับ
ครับ
กล้องคู่นี่มันดียังไงพี่เอ็ม
กล้องคู่เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสักอย่างนึงของการมีกล้องคือกล้องซูมเนี่ยมันมีมางานแล้วนะครับในบน iPhone เนี่ยแต่ปรากฏว่าเหมือน Apple ไปเจอว่าการทำกล้องวายเอากล้องวายเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่คนใช้เยอะกว่านะครับแล้วก็เอาการกงผมใช้ iPhone รุ่นที่มีเอากล้องวายเนี่ยมันใช้เยอะกว่าจริงๆนะนะครับแล้วคนก็ค่อนข้างชื่นชอบเพราะงั้นไอ้กล้องตัวที่2ที่เขาเพิ่มมาใน iPad เนี่ยไม่ใช่กล้องซูมครับเป็นกล้องเอากล้องวายนะครับแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าคนเวิร์กใช้ iPad ในการเวิร์กจริงๆอย่างผมเคยไปเห็นในคอร์สQA at Apple เนี่ยหลายครั้งมากเลยที่เขาให้ถ่ายเป็นโลเคชั่นครับถ่ายสถานที
่
ถ่ายแบบต้องเดินไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยกล้องUltra Wideมันตอบโจทย์กว่าเยอะ
หรือแม้แต่ถ่ายแบบเลคเชอร์ที่บนกระดานถ้าสมมติว่าเอ้ยมันเก็บได้ไม่หมดว่ะถอยกดถอยได้ฟึบออกมาUltra Wideออกมาก็เก็บได้หมด อะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆการใช้กล้องบน iPad มันไม่ค่อยบ่อยเนาะแต่มันจะใช้เวลาที่เราต้องการสแกนเอกสารต้องการที่จะถ่ายอะไรบนจออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มีฟีเจอร์อันใหม่อีกอันนึงที่ Apple เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเห็นว่า iPad Pro เนี่ยจะทำงานแบบ Pro ได้ก็ต้องมีซึ่งมันจะเอามาใช้ประกอบกับ AR Kit นะครับนั่นก็คือโมดูลใหม่ที่อยู่ข้างๆกล้องเรียกว่า LiDAR Scanner ครับ
โอ้มันเอาไว้ทำอะไรครับ
มันคือตัววัดระยะด้วยการวัดแสงสะท้อนครับซึ่งไอ้ LiDAR Scanner เนี่ยจริงๆมันก็คือเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เวลาที่ทำงานเนี่ยมันก็ยิงแสงอินฟราเรดออกไปฟึบแล้วมันก็สะท้อนอินฟราเรดกลับมาที่ตัวมันเองนี่แหละแล้วก็วัดดูว่าระยะทางของการสะท้อนเนี่ยระยะห่างของอ็อบเจกต์นั้นน่ะมันอยู่ห่างขนาดไหนนะครับผม
เหมือนนี่เพิ่งมีครั้งแรกในป่ะครับ
ใช่ครับ LiDAR Scanner ไม่เคยมีในโปรดักต์ Apple มาก่อนครับซึ่งมันมาตอบโจทย์เรื่องของการทำ AR ที่เป็นขั้นแอดวานซ์มากขึ้นครับผม
ครับเพราะงั้นก็เดาได้ไม่ยากว่า iPhone 12ถ้าจะออกในปีนี
้ก็น่าจะมี LiDAR Scanner มาด้วย
ครับ
ทำให้3กล้องที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น3กล้องบวก LiDAR Scanner อีก1อันนะครับพูดง่ายๆคือจะเพิ่มกล้องตัวที่4ไปทำไมในเมื่อตอนนี้ครบ3ระยะแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเพิ่ม LiDAR Scanner อาจจะเวิร์กกว่านะครับ
ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้น iPad Proที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนอกจากสเปคที่เร็วขึ้นนอกจากอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาในโมดูลกล้องแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเหมือนเดิมทั้งหมดเลยในเชิงฮาร์ดแวร์นะครับถามว่ามีคำถามครับว่าหน้าตาเหมือนเดิมอย่างนี้ปัญหาเรื่องความบางและงอได้ง่ายของ iPad Pro รุ่นก่อน มันจะงอได้ง่ายเหมือนเดิมไหมคำตอบคือเหมือนเดิม
เหมือนเดิมครับ
เพราะวัสดุเดิมโครงสร้างเดิมทุกอย่างเลยครับอะไรที่เคยงอง่ายเวอร์ชันใหม่ยังงอง่ายเหมือนเดิมนะครับ
ครับ
แล้วก็เรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยตัว iPad Pro ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ฮือฮาในเชิงฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเนี่ยคือ accessories
นะแล้วก็นี่ว่าเป็นสิ่งที่คือเว็บ The Verge นะครับแล้วก็หลายๆเว็บเนี่ยต้องมานั่งทำคลิปรีวิวแบบ full screen เพื่อไอ้สิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับนั่นเขาคือ Magic
Keyboard ครับ
นะครับMac ครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะใช้ iPad แล้วเราอยากจะมีคีย์บอร์ดเนี่ยครับมันทำยังไงได้บ้างครับ
มันก็ต้องเอาคีย์บอร์ดนั้นมาครับแล้วก็เป็นถ้าก่อนจะมี iPad OS นะฮะเราก็ต้องต่อ Bluetooth นะครับหรือไปซื้อตัวที่มีเป็นคีย์บอร์ดของ Apple เองเนี่ยที่มี Smart Connector เป็น Folio นะฮะเฉพาะ iPad Pro เท่านั้นนะฮะแล้วก็ต่อเข้าไปครับมันก็จะสามารถมีคีย์บอร์ดทำงานด้วยกันได้แต่ว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนกับมันกักการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดยังไงก็ไม่รู้นะฮะจนกระทั่งiPad Pro รุ่นก่อนหน้านี้ที่มี Folio ของคีย์บอร์ดมาด้วยกันเนี่ยแล้วมันทำงานได้ค่อนข้างดีหลายคนก็เริ่มโอเคกับมันมากขึ้น แต่ยังไงก็ตามปุ่มของมันเนี่ยยังกดแล้วรู้สึกไม่มันไม่ใช่คีย์บอร์ดที่แบบพิมพ์อย่างคุ้นเคยได
้
พอมาในรุ่นนี้เนี่ย Apple ก็จัดเต็มนะครับด้วยการใช้สมาร์ทคอนเนคเตอร์3ตุ่มที่อยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนี่แหละกับเคสอันใหม่นะครับซึ่งเป็น Magic Keyboard เนี่ย
ค
ีย์บอร์ดอันใหม่เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบปุ่มแยกนะฮะคือไม่ได้เป็นแผ่นยางแผ่นเดียวแล้วก็นูนๆขึ้นมาให้พิมพ์แต่เป็นปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยแยกเหมือน MacBook เลย การพิมพ์ลงไปเนี่ยก็คือกดการกดปุ่มจริงๆเห็นการเคลื่อนไหวของปุ่มจริงๆแล้วก็ปุ่มแต่ละปุ่มแยกอิสระจากกันทำให้การพิมพ์เนี่ยมันมือไม่ต่างจากการพิมพ์คีย์บอร์ดจริงๆของ Mac นะครับผม
พิมพ์แป๊กๆๆๆเลย
ใช่ๆแต่ไม่ถึงขนาด Mechanical Keyboard นะเอาเป็นว่ามันใช้Caesar Mechanism เหมือนคีย์บอร์ดของ MacBook Pro รุ่นใหม่ๆ MacBook Air รุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้นะครับผม
ส่วนหนึ่งที่หลายคน เห็นแล้วก็คือว่ามันต่างจากพวก Magic Keyboard หรือพวกCase Keyboard ทั่วไปก็คือตัวแผ่นยึดด้านหนังเนี่ยที่มันโอ้โห
มันดูล้ำมากเลย
มันแข็งแรงมากเลยนะครับนึกภาพนะครับเปิดมาเครื่องปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องเอาข้างล่างของเครื่อง
มาติดกับ
มาติดไว้กับคีย์บอร์ดเพื่อให้มันวางได้พอดีนะครับแต่ตัว Magic Keyboard เนี่ยคือคุณยกขึ้นมาเลย
มันลอยได
้มันลอยได้อยู่ข้างบน
คือหลังเนี่ยมันยึดด้วยแม่เหล็กกับตัว iPad ไว
้
แต่ว่าฐานของ iPad ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยไม่ต้องมาชิดกับไอตัวแผ่นคีย์บอร์ดเลย
ใช่
ลอยได
้แล้วก็ในโฆษณามันเท่มากเลยนะเพราะว่าเวลาเราใช้งานเสร็จเราจะเอา iPad ออกไปนอกบ้านเนี่ยคุณดึง
หยิบออกมาเลย
หยิบ iPad ขึ้นมาแล้วเอาเคสวางไว้ที่เดิมมั้ยดึงออกมาก็เดินนอกบ้าน
กลับมาปุ๊บ
กลับมา
วางลงไป
แปะเหมือนกับแปะไม่เลยอ่ะครับ
มันแปะลงไป
เหมือนไงตู้เย็นน่ะแปะปึ้งไปปุ๊บแล้วมันก็
ใช้งานได้อ
ยู่ได้เลยโอ้โหดูเท่มาก
คือถ้าดูด้านข้างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆ iMac คือฐานจอมันจะหันเงยนิดนึงแล้วก็ฐานเนี่ยมีแกนออกมาจากข้างหลังก็มาซัพพอร์ตตรงพื้นนะครับแต่ตัวจอเองมันจะลอยขึ้นนะครับจะคล้ายๆ iMac คล้ายๆ iMac รุ่นตั้งแต่พระเจ้าเหาตั้งแต่ Sunflower ยุคแบบยุคจอทันตะวันอะไรฮะอย่างนั้นแหละแล้วก็ iMac รุ่นล่าสุดก็ยังเป็นลักษณะแบบเดียวกัน
ครับ
ผม
ความพิเศษยังไม่ได้มีแค่นั้นครับในแกนของตัว Magic Keyboard เนี่ยตรงที่เป็นตัวคอหมุนได้เนี่ยครับด้านข้างเนี่ยมันจะมีพอร์ต USB-C อยู
่
ซึ่งถ้าคุณเสียบสายชาร์จเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันชาร์จ iPad ให้ด้วย
แต่ว่าสายนี้ USB-C ตรงนี้ ออกแบบมาเพื่อชาร์จเท่านั้นฮะไม่สามารถต่อ accessory หรือส่ง data ผ่านพอร์ตนี้ได้แปลว่าคุณเอาเมาส์คุณเอา SD card reader มาเสียบพอร์ตเนี้ยไม่ได้นะครับ คุณยังต้องเสียบผ่านพอร์ต USB-C ตรงที่ iPadเท่านั้น
ซึ่งมันก็จะลอยขึ้นไป
ซึ่งมันก็จะลอยได้ และข้อเสียอย่างนึงอันนี้ผมขอให้เครดิตนะครับผมดูรีวิวจากทางสยามพอร์ตของพี่กั้งนะฮะก็ได้ทดสอบการชาร์จผ่านพอร์ตเนี้ยฮะผ่านพอร์ตของตัว Magic Keyboard เนี่ยปรากฏว่ามันช้ามากเพราะว่าสมาร์ทคอนเนคเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ส่งไฟได้เยอะเวลาที่เราชาร์จผ่านฐานเข้าไปในเครื่อง iPad เนี่ยโอ้โหมันชาร์จโคตรช้าเลยครับพี่ตั้งพี่กังก็คอมเมนต์ไว้เลยครับว่านี่เป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของตัว Magic Keyboard นี่ฮะ
ครับมาดูในฝั่งของตัวคีย์บอร์ดบ้างนะครับสิ่งที่เพิ่มจากคีย์บอร์ดเข้าไปมันคือมี trackpad
อันนี้คือแบบสุดยอดของการอัปเกรด iPad ที
่
ควรจะมีนานมากแล้ว
คืองี้ก่อนหน้านี้ที่มันไม่มี trackpad คือด้วยระบบของ iPadก่อนหน้านี้มันเป็นแบบทัชอย่างเดียวนะครับมันเพิ่งมีเป็น iPad OS ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งเมื่อก่อนอะซีฟจ็อบเขาไม่ยอมซีฟจ็อบเขาไม่ยอมให้แบบมันเอาอะไรบางอย่างคือ Mac จะมีจอทัชสกรีนอะไม่ได้หรอกหรือ iPad จะมามีคีย์บอร์ดมีเมาส์ไม่ได้หรอกมันต้องแยกกัน
ตอนนี้มาแล้ว
มาแล้วครับเมื่อก่อนจะมีปากกายังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็มีหมดแล้วครับ
ซึ่งพอมี trackpad นะครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ยลากขึ้นไปบนจอมันจะมีแบบเคอร์เซอร์แต่เป็นเคอร์เซอร์แบบใหญ่ๆนะใหญ่ๆแบบ iPad นะครับแล้วก็สามารถใช้คีย์บอร์ดได้ใช้แพดๆได้กดบนจอได้ทุกคนก็บอกว่านี่คือ Surface นี่เอง
แล้วก็ว่าเขียนจอได้เหมือนกันนะคร
ับ
ผมว่าประสบการณ์การใช้แท็กแพดของ iPad เนี่ยมันจะต่างมากๆเลยนะฮะคือถ้าสังเกตถ้าใครเคยดูคลิปของคุณ Craig Federighi ที่สอนใช้ตัว trackpad เนี่ยนะฮะค
ือ
เนื่องจากว่างาน keynote มันไม่มีเนาะเขาก็เลยไม่สามารถเดโม product เนี่ย บนเวทีได
้
เขาก็เลยต้องทำคลิปเดโมออกมา นะครับซึ่งคุณเครกเนี่ยสอนเองเลยนะครับว่าใช้ยังไงโชว์เองเลยนะครับทุกครั้งที่คุณปล่อยไว้เฉยเนี่ยไอตัวเคอร์เซอร์มันจะไม่โชว
์
มันจะโชว์ต่อเมื่อคุณแตะแท็กแพดเท่านั้น
คือมันไม่เหมือนเมาส์บน Windows นะครับที่แบบหรือเมาส์บน
Mac
ที่มันจะโชว์อยู่ตลอด
อืม
ตัวแทร็กแพดเนี่ยมันจะ activate ขึ้นมาตามแอปด้วยที่แบบมีรูปแบบการใช้งานไงหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้พวก Excel หร
ือ
ว่าใช้ Number Spreadsheet นะครับแทนที่คุณจะต้องมานั่งคลิกทีละจุดลากลงมาอะไรพวกนี้ครับคุณใช้แค่แทร็กแพดนี่แหละแล้วก็แกะแล้วก็เอานิ้วลากลงมามันทำให้เลยนะครับก็คือมันมีการ
ออ
พติไมซ์บางอย่างให้เหมาะกับการใช้บน iPad
แต่ละแอป
ไม่เหมือ
น
กัน
ซึ่งอีกอันนึงที่ผมชอบเลยคือนอกจากการที่มันซ่อนตัวเองเวลาเริ่มไม่ได้ใช้แล้วเนี่ย
ค
ือเวลาที่คุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปใกล้ๆปุ่มที่มีอยู่บนจอเนี่ย มันจะไปเหมือนรวมร่างกับปุ่มนั้นฟึบ เข้าไปเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณคลิกปุ่มนั้นจริง
ๆ
แล้วมันจะสมมติปุ่มมันเป็นสี่เหลี่ยมนะเคอร์เซอร์เราเป็นกลมๆมาใกล้ๆฟับพอจะกระยาซ้อนปุ๊บมันไปรวมฟึบเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วเป็นพื้นสีขึ้นมา
คือให้ปุ่มมันดูใหญ
่ชัดเจนมันดูชัดเจนมากขึ้นว่าคุณกำลังเลือกอยู่นะถ้าเขาเลื่อนเมาส์เลื่อนแท็กแพดเนี่ยไปทางขวานิดนึงซึ่งมีปุ่มอยู่ข้างๆเป็นปุ่มสามเหลี่ย
ม
มันก็จะวึบไปรวมไอ้ปุ่มสามเหลี่ยมนั้นชัดขึ้นมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าอีระบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะลงมาใน Mac ครับคือหน้าท้ายบน iPad แล้วมันเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยกมาใน Mac แน่นอน
เพราะจริงๆเอาจริงๆเราไม่ต้องการเคอร์เซอร์ที่มันแม่งละเอียดแบบยิบๆตามจุดมากนักจริงๆเราใช้เคอร์เซอร์เพื่อเลือกไอคอนอะไรบางอย่างเลือกปุ่มอะไรบางอันหรือเลือกจุดบางจุดนะครับโดยเฉพาะ iPad เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานแบบที่มันละเอียดแบบเหมือนกับใช้บน Mac ขนาดนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวคีย์บอร์ดก็คือตัวคีย์บอร์ดเนี้ยมันเป็นแบ็คนิคคีย์บอร์ด
มันคืออะไรครับ
แบ็คนิคคีย์บอร์ดคือนวัตกรรมที่ Apple
มีมาตั้งแต่
ยุคงานมาก
Powerbook ใช่ไหม
ใช่
ตั้งแต่ยุค Powerbook นะฮะ
มันก็คือเวลาที่เราอยู่ในที่
มืด
นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาโอ้ว้าว
ทุกปุ่มเนี่ยมีแสงโผล่มาตามตัวอักษรข้างล่างได้เลยนะครับ
ซึ่งถ้าคุณใช้MacBook อยู่แล้วก็คงคุ้นเคยนะครับแต่ข้อเสียอย่างนึงที่เจอก็คือมันไม่มีปุ่มปรับงดแสงของ Backlit Keyboard บนคีย์บอร์ดนะครับคุณต้องไปปรับเวิร์คบนจอ iPad setting
เองนะฮะหรือว่าใน control center นะครับจริงๆอันเนี้ยผมขอแอดเลยจุดที่พี่กั้งต่อว่าคีย์บอร์ดตัวนี้อีกเนี่ยคือนอกจากจะปรับความสว่างของคีย์บอร์ดไม่ได้แล้วเนี่ย คุณไม่มีปุ่มปรับความสว่างหน้าจ
อ
คุณไม่มีปุ่มแม้กระทั่งปรับเสียงเพิ่มลดเสียง
ก็คือเรียกว่ามันไม่มีปุ่มฟังก์ชันที่ปกติมันจะอยู่บน Mac อยู่แล้ว
ซึ่งพูดง่ายๆจริงๆก็มีคนบอกนะเออ Apple มันอาจจะซ่อนคีย์ลับช็อตคัทอะไรไว้ให้เรากดแต่ไม่มีนะฮะ
ไม่มี
เขาบอกเขาพยายามหากันตาแตกเลยไม่มีนะฮะสุดท้ายพูดง่ายๆถ้าคุณจะปรับไอ้พวกเนี้ยคุณต้องไปแท็บไปที่มุมขวาบนของ iPad ลากมันลงมานิดนึงแล้วคุณค่อยปรับไอ้เรื่องพวกนี
้ต้องใช้มือ
หรือลากแท็บแพดขึ้นไปอยู่วันมุมขวาบนน่ะมันถึงจะโผล่ลงมาได
้ซึ่งมีนาคมปีหน้านะครับก็จะมีการเปิดตัว Magic
Keyboard 2
เพิ่มปุ่มฟังก์ชันขึ้นมาแล้วโอ้โห
สิ่งที่น่าสนใจอีกชุดคือผมชอบไอตัวแท็กแพดใหม่เพราะว่ามันมีเรื่องของ Multi Touch Gesture มาด้วยแปลว่าคุณสามารถใช้2นิ้ว3นิ้วแบบที่คุณเคยใช้บน Mac เนี่ยได้อย่างแม่นยำนะ
ครับ
เหมือนกันแต่ว่าขนาดของแท็กแพดก็จะเล็กกว่าหน่อย
ครับ
แล้วก็คลิกได้ทุกที่เหมือนกันนะครับแล้วเป็นคลิกจริงๆไม่ใช่แฮปติกด้วยเป็นคลิกจริงจมลงไปเลยนะครับผม
ทีนี้ในยังไงเชิงมุมมองของการMagic Keyboard บวก iPad พับเก็บลงมาเทียบกับการใช้ MacBook ซึ่งคือหลายคนเนี่ยเร่งมางาน
แล้วน้ำลายไหลแล้วตอนเนี้ย
ว่าแบบเฮ้ยมันถึงยุคแล้วไหมที่เราจะบอกลา MacBook สักทีนะครับซึ่ง Apple ก็แอดเข้ามาเยอะเหลือเกินตอนนี้เสียบสาย USB ได้มีคัมไดฟ์ได้มีระบบไฟล์และทำหลายอย่างได้อะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันคือ MacBook ที่ใส่ซิมได
้
ซึ่งอันเนี้ยโอ้โหโคตรฝันมานานแล้วครับคือทุกวันเนี้ยเวลาเปิด MacBook อะครับทุกท่านมันต้องวิ่งหาสัญญาณก่อน
หรือไม่ก็ต่อฮอตสปอตเราเนี่ย
ซึ่งเสียไปกองเสียเวลามากกับการที่แบบคุณเปิด iPad ปุ๊บคุณใช้เลยเงินกงเงินเกมโหลดนู่นโหลดนี
่
เปิด YouTube ได้ดูแข่งที
เ
ปิด Netflix ก็ได้ดูแข่งที
สำหรับผมนะสาเหตุที่ทำให้ผมยังไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจาก Mac ตอนนี
้
ไปใช้ iPad ตัวใหม่นี้ทันทีคือ1ผมรอดูว่ากลางปีนี้ iPad OS นอกจากความสามารถที่เพิ่มเรื่องเคอร์เซอร์เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่จะเพิ่มเข้ามาเต็มๆอีกบ้างเดาไว้เลย1ฟอนต์ครับ ตอนนี้ Apple ประกาศปีที่แล้วว่าจะลงฟอนต์ได้นะครับความจริงก็คือลงได้แบบโคตรจำกัดเรื่องที่2ครับความสามารถของแอปต่างๆที่มีอยู่ในระบบตอนนี
้
จริงๆอ่ะคนที่ใช้ iPad ส่วนใหญ่ที่เริ่มมาใช้ iPad เร็วๆเนี่ยมันจะเป็นสายที่เป็นสายครีเอทีฟนะครับ
ซึ่ง
จะวาดจะตัดต่ออัดเสียงเขียนสคริปต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะมากเลยแอปที่อยู่ในระบบที่เขาใช้อย่างคุ้นเคยก็คือ Adobe Creative Cloud
ครับ
ตอนนี้ที่ประกาศปีที่แล้วออกมาคือ Photoshop CC นะครับบน iPad แบบ full version นะ
โอ้โห
ปีนี้ประกาศว่าจะมี Illustrator full version แต่ผมเชื่อว่าผมเห็นถ้าสังเกตใครใช้ Adobe Creative Cloud ดีๆนะฮะจะเริ่มเห็นว่าแอปบางแอปไอคอนมันเนี่ยมันเป็นมุมบนแล้วฮะทั้งอยู่บนเครื่อง Mac อยู่บน Windows เนี่ยรู้เลยครับว่าไอ้พวกนี้มันทำมาเตรียมรอไว้สำหรับการปล่อยบน iPad ทันทีเลยนะฮะ อย่างเช่น Adobe Premiere Rush
ครับ
Premiere Rush ก็คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบที่ใช้ง่ายๆเนี่ยฮะไอคอนมันไอคอนแอปเลยนะฮะแบบ iOS เลยเดี๋ยวมันขึ้นมาวันนี้แน่นอนแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เปลี่ยนไอคอนรอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมรอ Acrobat Proที่จะมาลงบน iPad นะครับซึ่งผมใช้ตัวนี
้เยอะ
ฝั่งออฟฟิศก็น่าจะค่อนข้างพร้อมมากๆแล้วตอนนี้ทั้ง Excel PowerPoint Word ซึ่ง PowerPoint ผมไม่รู้มีคนใช้ป่ะนะเพราะ Keynote โคตรดีนะครับผมอื่นๆเนี่ยคือสำหรับผมนะดาวไซด์ที่สุดที่ยังไม่ทำให้ซื้อตัวนี
้ครับ
คือ 5G ครับ
โอ้อันนี้ประเด็นที่หลายคนรออยู่ก็คือมีข่าวคือที่ผมว่าน่าจะชัวร์แหละก็คือสิ้นปีเนี้ย iPhone 12น่าจะมาพร้อม 5G นะครับคือ Apple มีการคุยเรื่องชงเรื่องชิปไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผมว่ามาแน่ซึ่งถ้ามาแน่เนี่ยแล้วเราซื้อ iPad ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ 5G ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าตอนเนี้ยในไทยเนี่ยประมูล 5G ไปหมดแล้วแล้วก็หลายค่ายเนี่ยเตรียมอัดโปรโมชั่นเตรียมเปิดตัว
จริงๆหลายคนก็ใช้ได้แล้วด้วยนะในไทย
ใช่แล้วถ้าเราใช้ซื้อ iPad ขึ้นมาแล้วอ้าวเราซื้อ iPad เครื่องนึงก็ใช้ 2-3-4 ปีเนาะนะครับก็อ้าวใช้ไม่ 5G ไม่ได้ว้า เพื่อนซื้อปีก็ว้าย
มันมี 5G วะเราไม่มีวะทำไงวะอะไรเงี้ยไม่ได้เลยก็เลยแบบเอ้ยยังรอต่อไปนะครับอีกจุดนึงคือแต่ Apple ก็ฉลาดอีกจุดนึงคือ iPad Pro รุ่นเนี้ยดียังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่า Magic Keyboard ที่ขายด้วยเนี่ยมันสามารถใช้กับรุ่นก่อนหน้าได้วะ
โอ้โห
มันสามารถไปใช้กับ iPad Pro รุ่นก่อนหน้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าคือเขาขายอันนี้ได้แล้วก็น่าจะขายดีด้วยแหละแต่ว่าพอดูราคาแล้วเนี่ย คีย์บอร์ดถ้าเป็นไซส์10.1 นิ้วเนี่ย ราคาประมาณ 9,000 กว่าเกือบ 10,000
ครับ
ถ้าเป็นไซส์ 12.9 นิ้วราคา 10,000 กว่ากว่าเกือบ 12,000
โอ้โหเพิ่มอีก 3,000 ก็ iPhone SE
ใช่ครับ คีย์บอร์ดอันละ 12,000 ครับซึ่งแบบโอ้ my god
what the hell
แล้วแบบเป็นคีย์บอร์ดที่สวยและดีนะฮะแต่ว่าปรับระดับเสียงไม่ได้ก็แบบโอ้ยก่
อ
นรอต่อไปตอนนี้ผมก็ยังรอต่อไปครับผม
ดูรีวิวจากหลายค่ายที่เขามองเรื่อง iPad Pro Magic Keyboard เข้ากับ MacBook Pro เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่ให้พูดคุยอย่างหนึ่งคือเขาลองพับ Magic Keyboard บวก iPad แล้วเอามาเทียบกับ MacBook Pro ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอย่างแรกเลยครับ iPad บวก Magic Keyboard
หนากว่า
อย่างที่สองคือหนักกว่า
ในขนาดจอเท่ากันถูกไหมฮะ
ใช่
12.9 นิ้วเทียบกับ13นิ้วถ
ู
กไหม
ใช่คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่า MacBook แน่นอนฟังก์ชันมันเยอะกว่าการใช้งานหลายอย่างมันก็คุ้นเคยกว่าหลายอย่างกว่าพอจะย้ายไปใช้อีกค่ายหนึ่งเอ้าหนากว่าฟังก์ชันก็ลดลงย้ายทำไมนะ
ดังนั้นถ้าคุณยังไม่นิดการเขียนจอเนี่ยผมว่าก็รอไปก่อนนะ
ครับแต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะ iPad ก็คือ iPad MacBook ก็คือ MacBook เพราะงั้นมันมีกลุ่มคนละกลุ่
ม
คือคนใช้ MacBook ยังไงก็ยังคงต้องใช้อยู่ดีนะครับคนใช้ iPad ก็ยังคงต้องใช้อยู่ดีแต่แน่นอนว่าเรามองเห็นอนาคตเยอะมากเลยจากการที่ Apple เปิดตัว Magic Keyboard รอบนี้กับ iPad Pro รอบนี้นะครับผมว่ามองไปไกลๆเลยครับอีกสัก 5-6 ปีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็น MacBook ก็ได
้
นะครับแล้วก็มันคือฟิวเจอร์แน่ๆเลยที่ Apple มองไว
้จริงๆถ้ามองในกลยุทธ์รอบนี้นะฮะเขาบอกเลยครับว่านี่คือคอมพิวเตอร์เครื่องต่อไปที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร
์
นะฮะซึ่งเครื่องคมนะฮะแต่ว่าผมว่ามันคือมาตามเวลาของมันชัดเจนมากว่า Apple เนี่ยทำแบบนี้หนึ่งพยายามทำให้ iPad เนี่ยมาเป็นคอมพิวเตอร์แบบสมบูรณ์มากขึ้นสองยอมที่จะเสียตลาด MacBook แต่ให้คนมาซื้อ iPad แทนคือยอมให้ iPad เนี่ยกินตลาดยอดขาย MacBook ของตัวเองไปนะครับ
ซึ่งจริงๆก็เหมือนวันหนึ่งที่สตีฟจ็อบส์ก็เคยให้สัมภาษณ์เรื่องของการเปิดตัว iPhone ว่ามีคนถามว่ามันจะมากินตลาด iPod มั้ยApple สตีฟจ็อบส์ก็บอกแน่นอนแต่ว่ามองในเชิงอนาคตมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ยอมฆ่าลูกตัวเองดีกว่าให้คนอื่นมาฆ่าลูกเรา
โอ้ขมๆชอบคำนี้ชอบคำนี้อ่ะนั่นก็คือ iPad Pro นะครับ
ผม
แล้วก็ iPhone SE แม้ครับช่วงกลางปีนี่ก็เดือนเสียเนาะกำลังเข้าเดือน5นะครับงาน WWDC เนี่ยครั้งนี้ Apple ประกาศแน่ชัดแล้วว่าจะไม่มีอีเวนต์แต่จะเป็นอีเวนต์ออนไลน์ทั้งหมดนะครับซึ่งไม่เหมือนหลายค่ายนะครั้งนี้หลายค่ายบอกไม่มีอีเวนต์ไม่มีออนไลน์ด้วยนะครับแต่ Apple มีแล้วก็จะทำทุกอย่างบนออนไลน์หมดเลย
จริงๆเขาใช้คำว่า all new online format ครับก
็
คือเป็นทุกอย่างจะเป็นออนไลน์ format ทั้งหมดนะครับซึ่งปกติงานใน WWDC เนี่ยเราในฐานะถ้าในฐานะคอน sumer เนี่ยเราจะรู้จักมันในงานเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม
่
ของ Apple ซึ่งเขาจัด1สัปดาห์แต่เราจะดูแค่วันแรกครึ่งเช้าเท่านั้นนั่นก็คือมีการเปิดตัว iOS iPadOS tvOS แล้วก็ watchOS แล้วก็ macOS มี5ระบบนะครับ
ครับ
รอบนี้คีย์โน้ตพวกนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าออนไลน์สบายมากสตรีมมิ่งคือดูไลฟ์ออกมาที่เหลือเนี่ยอีกปกติมันมีอีก4วันครึ่งเนี่ยจะมีเซสชั่นคือเป็นการสอนคลาสต่าง
ๆครับ
รอบนี้อาจจะดีกว่าเดิมเพราะว่าเขาอัดรอไว้ล่วงหน้าเลย
ครับ
แล้วก็ที่เหลือก็คือค่อยๆปล่อยออกไปเรื่อย
ๆ
ซึ่งก็มีเซสชั่นที่คุณเลือกเรียนออนดีมานด์ได้อยากดูอันไหนก่อนก็เรียนอันนั้นไม่ต้องรอเวลาเข้าออกเซสชั่นเลยสามารถที่จะเรียนอันนี้เรียนแล้วข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมแต่เชื่อว่าบัตรเนี่ย1ราคาแพงเหมือนเดิม2ไม่จำกัดลอตเตอรี่แล้วไม่จำกัดว่ามันจะเข้าได้กี่คน
ใครก็เข้า
ใครก็เข้าได้แล้วเพราะตอนนี้มันไม่จำกัดที่นั่งนะครับผม
โอเคก็เดี๋ยวรอฟังกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าก็พอสมควรนะครับแล้วก็รอบหน้าก็อาจจะคุยก่อนที่จะมีงาน WWDC สักครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าระหว่างเนี้ย Apple น่าจะไม่มีฮาร์ดแวร์อะไรออกมาใหม่อาจจะมีเซอร์วิสอื่นๆออกมาเช่นรายการใหม่ไง Apple TV Plus หรือเปล่า
เจ้าตายแล้ว Apple TV Plus
หรือแบบเกมมงเกมใหม่ไง Apple Arcade หรือเปล่าปลุกกระแสนิดนึง
เจ้าก็ตายแล้วเหมือนกัน
โอเคก็ใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ในสาวกพอดแคสต์ทางเว็บแพ็กไทยนะครับแล้วก็ในเครือ Get Talk ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมแอคคาโจชินะครับ
ผมแอดเดอร์แม็กซี่ครับ
เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ